Για της ελληνικής προεδρίας, όπως αυτή άλλωστε αποτυπώνεται στις 4 προτεραιότητές της, την πρόθεση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνοχής, την εμβάθυνση της Ένωσης, που σήμερα έχει ως προτεραιότητες να ολοκληρωθεί, και μιλάω κυρίως πέραν της Δημοσιονομικής Ένωσης για την Τραπεζική Ένωση, για την οποία η Ελλάδα αυτή τη στιγμή καθημερινά ως προεδρία αγωνίζεται ή δυνατόν να τελειώσει και πρώτων ευρωεκλογών, το περίφημο SRM. Μετά για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ρευμάτων και ιδιαίτερα της λαθρομετανάστευσης. Τη θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια ευρύτατη και πολυσήμαντη οριζόντια θεματική ενότητα που διαπερνά το σύνολο των προτεραιοτήτων της Προεδρίας μας και που ασφαλώς περιλαμβάνει πολιτικές και για την ανάπτυξη του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου των κρατών μελών. Με τη Φιλανδία θέλω να πω, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι μας ενώνει και το γεγονός ότι η χώρα αυτή πέρασε μια σοβαρή δοκιμασία σαν τη δική μας πριν περίπου μια εικοσαετία, και αναγκάστηκε και η Φιλανδία τότε να υποβληθεί σε οδυνηρές θυσίες που όμως απέδωσαν σύντομα, και στη συνέχεια η χώρα σας αναδείχθηκε σε υπόδειγμα ανάπτυξης με ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια. Ξέρουμε λοιπόν ότι οι Φιλανδοί, λόγω αυτής της πρόσφατης εμπειρίας τους, καταλαβαίνουν και πολύ καλά τη δοκιμασία που περνάει η Ελλάδα τα τελευταία αυτά χρόνια. Οφείλω επίσης να πω ότι υπήρξαν και συνεχίζουν να είναι από τους πιο απαιτητικούς εταίρους μας, από αυτούς που επέμειναν περισσότερο στο να κάνουμε δύσκολες μεταρρυθμίσεις και ταχύτατη προσαρμογή, και από αυτούς που ζητούσαν πάντοτε χειροπιαστές αποδείξεις για την πρόοδό μας. Έδειξαν ασφαλώς την αλληλεγγύη τους, αλλά έθεσαν πάντοτε και αυστηρούς όρους. Γι' αυτό και με ιδιαίτερη χαρά σήμερα μίλησα στο φίλο Πρωθυπουργό για την πρόοδο της Ελλάδος τα τελευταία 2 χρόνια. Και στη δημοσιονομική προσαρμογή, όπου πετύχαμε ένα μεγάλο πρωτογενές πλεόνασμα, 1 χρόνο μάλιστα πριν το πρόγραμμα, πριν την πρόβλεψη του προγράμματος, αλλά και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Πετύχαμε τη μεγαλύτερη και ταχύτερη δημοσιονομική προσαρμογή που έχει γίνει ποτέ. Πάνω από 14 μονάδες του ΑΕΠ σε 4 χρόνια. Και ταυτόχρονα βρισκόμαστε ήδη στην πρώτη θέση κατάταξης του ΟΣΑ στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αυτή η συνολική πρόοδος της Ελλάδας καταγράφεται όχι μόνο στην εξουδετέρωση του περίφημου προβλήματος των δίδυμων ελλειμμάτων που είχαμε και στον προϋπολογισμό και στο ισοζύγιο πληρωμών, που το καθένα τους επί δεκαετίες ταλαιπωρεί τη χώρα μας, και το οποίο πρόβλημα το κατανικήσαμε μέσα σε 2 μόλις χρόνια, όχι μόνο στη μείωση που το δείχνουν οι ξένες αγορές, οι διεθνείς αγορές των ελληνικών spreads, αλλά και στο γεγονός ότι μετά από 6 χρόνια, θα έλεγα ατέλειωτα για τον κόσμο, οδυνηρά για όλους, ύφεσης, η Ελλάδα το 2014 φέτος επιστρέφει στην ανάπτυξη. Συζητήσαμε βέβαια με τον Φιλανδό Πρωθυπουργό και για την κρίση στην Ουκρανία, που σήμερα είναι το κορυφαίο θέμα της ευρωπαϊκής επικαιρότητας. Οι ραγδαίες εξελίξεις στην Ουκρανία, όπως και οι σημερινές άλλωστε, επιβάλλουν την πολύ προσεκτική αντιμετώπιση της κρίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και παρακολουθούμε όλοι μας τις ραγδαίες εκεί εξελίξεις σε συνεργασία με την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κυρία Άστον. Καταδικάζουμε απερίφραστα τη βία και δηλώνουμε την απόλυτη δική μας υποστήριξη στις προσπάθειες για επίτευξη μιας λύσης πολιτικής, βιώσιμης, που θα εξασφαλίζει την επιστροφή στην ομαλότητα και τη διατήρηση της εθνικής ενότητας και ακεραιότητας της Ουκρανίας. Τέλος, με τον Φιλανδό Πρωθυπουργό είχαμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις για θέματα που θα συζητήσουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου. Μεταξύ άλλων, την ενεργειακή πολιτική της Ένωσης, όπου εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συνδυάζει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης. Θέλουμε δηλαδή φθηνή ενέργεια, θέλουμε φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια, θέλουμε πρόσβαση όλων σε φθηνή και καθαρή ενέργεια. Οι φιλόδοξοι στόχοι μείωσης των ρήπων θα πρέπει να συνοδεύονται και από προγράμματα παροχής κινήτρων και στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αυτές τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Καταλήγω λέγοντας ότι στο πρόσωπο του Φιλανδού Πρωθυπουργού αναγνωρίζω έναν εξαίρετο συνομιλητή, έναν πολύ καλό φίλο αλλά απαιτητικό εταίρο και πάνω απ' όλα έναν άνθρωπο ο οποίος είμαι βέβαιος ότι με την εμπειρία του θα συνεχίσει να δίνει στην Ευρώπη την προσφορά του για το καλό όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για άλλη μια φορά λοιπόν, φίλε κύριε Πρωθυπουργέ, σας καλωσορίζω στην Ελλάδα.
Good morning, everybody.
Καλημέρα σε όλους σας. Κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Αντώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θερμά σας λόγια. Έχω την εντύπωση ότι οι δυο μας έχουμε δημιουργήσει μια φιλία λόγω της κρίσης. Είναι φυσικό. Και οι δύο έχουμε βρεθεί στη θέση αυτή που κατέχουμε σε περίοδους κρίσης και βεβαίως έχουμε παρόμοιες ιδέες σχετικά με την οικονομία, με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι δύο χρειαζόμαστε περισσότερη ολοκλήρωση, περισσότερη Ευρώπη σε συγκεκριμένους τομείς και βεβαίως χρειαζόμαστε και περισσότερη εθνική ευθύνη. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την εθνική ευθύνη και αντίστροφα. Χρειαζόμαστε περισσότερο βαθύτερη ενοποίηση στην Ευρώπη, ολοκλήρωση, αλλά και υπεύθυνες πολιτικές. Ακριβώς αυτό το οποίο κάνετε εσείς εδώ. Βεβαίως δεν είμαι ο μόνος συνάδελφός σας που θεωρεί ότι η προσωπικότητά σας έχει ενισχύσει την εμπιστοσύνη προς την Ελλάδα. Εσείς ως πρόσωπο έχετε πάντοτε το μυαλό σας στο να βρίσκετε λύσεις, να δίνετε λύσεις. Λέτε ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά σκέφτομαι να κάνω αυτό και εκείνο και το άλλο. Υπάρχει η προσέγγιση πάντα ότι έχουμε πρόβλημα, τι να κάνουμε, αλλά εσείς σκέφτεστε πάντα τις λύσεις. Και γι' αυτό το λόγο η χώρα σας έχει επιτύχει ήδη αξιοθαύμαστα αποτελέσματα, παρότι η μάχη δεν έχει ακόμα κερδιθεί. Είναι πολύ ενδιαφέρον που για μένα να βρίσκομαι στην Αθήνα. Σήμερα το πρωί μου δόθηκε ευκαιρία να συναντηθώ με νεαρούς επιχειρηματίες, να συζητήσω μαζί τους για το ποιο θα ήταν το καλύτερο φάρμακο για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας που χρειάζονται. Οι Φιλανδοί, αλλά και οι άλλοι λαοί της Ευρώπης, αντιλαμβάνονται τι σημαίνει ανεργία των νέων, γιατί για μας η θέση εργασίας δεν είναι μόνο ένα μέσο για να κερδίσουμε τη ζωή μας. Η θέση εργασίας, η δουλειά μας είναι ένας τρόπος να καταφέρουμε να χτίσουμε τη ζωή μας, να αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μας και να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον μας. Και γι' αυτό το λόγο οι λαοί της Φιλανδίας αλλά και της υπόλοιπης Ευρώπης είναι διατεθειμένοι να σας βοηθήσουν. Όλα όσα έχουν αποφασιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σε επίπεδο Συμβουλίων είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί η ανάπτυξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να βοηθηθούν οι νέοι για να έχουν κάτι να κάνουν, είτε επιχειρήσεις. Εκπαίδευση είτε εργασία. Και βεβαίως πρέπει να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά μας. Στη χώρα μου, παραδείγματος χάρη, πρέπει να περιορίσουμε τον προϋπολογισμό μας. Τον έχουμε Μειώσει κατά 3% του ΑΕΠ τα τελευταία δύο χρόνια και θα συνεχίσουμε με αριθμό 1,5 περίπου τα 100. Ταυτόχρονα πρέπει να επικεντρωθούμε στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Διότι ο καλύτερος φίλος του κοινωνικού μοντέλου είναι η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα. Το κοινωνικό μας μοντέλο είναι τόσο δαπανηρό που δεν μπορούμε να το χρηματοδοτούμε, δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο με βάση την εσωτερική αγορά. Πρέπει να έχουμε παγκόσμια ανταγωνιστικότητα για να υπάρχουν αρκετοί πόροι ώστε να λειτουργεί το κοινωνικό κράτος, το κράτος πρόνοιας. Και αυτό ισχύει για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος. Πήγατε πάρα πολύ καλά και ο λαός σας έχει αντιμετωπίσει τεράστιες θυσίες. Πραγματικά θαυμάζουμε το θάρρος της κυβέρνησης και των πολιτών που έδειξαν απέναντι σε αυτές τις δυσκολίες. Τώρα ο απλός πολίτης δεν το διαπιστώνει κατά ανάγκη αυτό στην καθημερινότητά του, αλλά εμείς βλέπουμε ότι υπάρχουν αποτελέσματα, όπως το πρωτογενές πλεόνασμα. Ελπίζω ότι πραγματικά θα διαρκέσει στα επόμενα χρόνια. Είναι το αποτέλεσμα αποφάσεων που έχουν ληφθεί. Επίσης, το πλεόνασμα των τρεχουσών συναλλαγών. Για δεκαετίες αυτό δεν είχε συμβεί. Και βεβαίως είναι πολύ ψηλά τα επίπεδα των ομολογών έχουν μειωθεί, γιατί οι αγορές εμπιστεύονται το μέλλον της Ελλάδος περισσότερο από ότι στο παρελθόν. Όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα αποφάσεων. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί αν δεν είχαν προηγηθεί γενναίες, θαραλές αποφάσεις. Θεωρώ ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και οι περισσότεροι από εμάς. Πρέπει να μεταρρυθμίσουμε τις δομές μας. Αν δούμε το επίπεδο τιμών των τροφίμων στις περισσότερες χώρες, πρέπει να διερωτηθούμε γιατί οι τιμές των τροφίμων είναι μεγαλύτερες ή ψηλότερες σε κάποιες χώρες από ό,τι σε άλλες. Και αυτό δεν αντιστοιχεί κατά ανάγκη στο επίπεδο των μισθών. Είναι πολλές οι δομές και οι κανονισμοί που μπορούν να απελευθερωθούν ή να αλλάξουν για να ανοίξουν οι αγορές, είτε η αγορά εργασίας, είτε η αγορά των αγαθών, γιατί αυτό είναι καλό για τους απλούς πολίτες, για τους καταναλωτές. Η Φιλανδία τουλάχιστον σε αυτή την κατάσταση βρίσκεται. Πρέπει να ανοίξουμε την αγορά μας, κυρίως στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών, για να αυξηθεί η παραγωγικότητα, γιατί από αυτό ωφελείται ο καταναλωτής. Γιατί πρέπει να μεταρρυθμίσουμε τη χώρα μας, επειδή την είχαμε αναπτύξει στον παλαιό κόσμο, ενώ ο κόσμος γύρω μας έχει πλέον αλλάξει και πρέπει η χώρα μας να γίνει πιο κατάλληλη για το μέλλον. Κοιτάζω τα στατιστικά στοιχεία και τα δεδομένα της Ελλάδος και είμαι πεπισμένος ότι πολλά μπορούν να γίνουν όσον αφορά στο διαρθρωτικό σκέλος, παρότι έχετε πετύχει πολλά. Έχετε κάνει πολλά στο δημοσιονομικό σκέλος, αλλά πρέπει ακόμα να γίνει. Και σας εύχομαι καλή δύναμη, κάθε καλό στην προσπάθεια αυτή. Αγαπητέ Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή που είχαμε σήμερα και γνωρίζω ότι όλοι οι Έλληνες πολιτικοί μπορούν να υπολογίζουν μόνο στην εμπιστοσύνη, στην αυτοπεποίθησή τους ότι εγώ κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για τη χώρα.
Πρώτα, Mrs. Sarah Sauer from the Finnish Broadcasting Group.
Από την φιλανδική ραδιοτηλεόραση. Δύο ερωτήσεις έχω. Πρώτον, προς τον κύριο Κατάινεν. Κύριε Πρωθυπουργέ, όπως ήδη μας είπατε, η Φιλανδία το 1990 του 90 είχε να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση και αυτή δεν ήταν τα πράγματα τόσο άσχημα όσο είναι εδώ καθόλου. Παρά τα αυτά, χρειάστηκαν 7 χρόνια για να ορθοποδήσει. Πώς ενθαρρύνεται λοιπόν την Ελλάδα, τους Έλληνες που είναι αυτή τη στιγμή απελπισμένοι για το αβέβαιο μέλλον τους? Ευχαριστώ πολύ. Στις αρχές δεκαετίας του 90, η ανεργία μας είχε πλησιάσει το 20% και ο προϋπολογισμός περιορίστηκε κατά 10%, κατά 10 μονάδες του ΟΑΕΠ σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ήμουν τότε φοιτητής και θυμάμαι ότι και εγώ και οι συμφοιτητές μου αποφασίσαμε ότι θα μείνουμε στο πανεπιστήμιο όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί ήμασταν σίγουροι ότι δεν θα βρούμε θέση δουλειά ποτέ. Ήταν ο ασφαλέστερος χώρος για μας. Και θυμάμαι ένα βράδυ παρακολούθησα τις ειδήσεις στην τηλεόραση, το 1993 αν δεν κάνω λάθος, και μια ξένη εταιρεία παρήγγειλε ένα κρουαζιερόπλοιο από τα ναυπηγεία της χώρας μας. Και ήταν η πρώτη φορά επί πολλά χρόνια που κάποιος είχε εμπιστοσύνη, μας έδειξε εμπιστοσύνη ότι η ποιότητά μας ήταν η καλύτερη στον κόσμο και γι' αυτό ήθελαν το κρουαζιερόπλοιο τους από εμάς. Και αυτό πραγματικά έδωσε θάρρος στον φιλανδικό λαό, γιατί τότε γνωρίζαμε ότι μπορούμε να δουλέψουμε σκληρά, ξέρουμε ότι έχουμε καλή ποιότητα και ότι θα τα βγάλουμε πέρα αν αντέξουμε αυτές τις δυσκολίες. Πάντοτε λοιπόν βλέπουμε τις θετικές αποφάσεις, τις στρατηγικά αποτελέσματα των αποφάσεων που λαμβάνονται εδώ στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει πλέον έλλειμμα, υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα, υπάρχει οικονομική ανάπτυξη, οι αποδόσεις των ομολόγων περιορίζονται και πρέπει να ενθαρρύνω τους Έλληνες να αντιμετωπίσουν με ανοιχτό μυαλό τις διαρθρωτικές αλλαγές, να τις συνεχίσουν στην αγορά εργασίας, στην αγορά των προϊόντων, να ανοίξει η αγορά, γιατί βεβαίως οι περικοπές του προϋπολογισμού είναι οδυνηρές, αλλά το άνοιγμα της αγοράς δημιουργεί ευκαιρίες για όλους τους επιχειρηματίες. Και μια ερώτηση προς τον κύριο Σαμαρά. Κύριε Πρωθυπουργέ, θεωρείτε ότι θα πιστεί η Βόρειος Ευρώπη ότι η πολιτική λιτότητας έχει φτάσει τα όρια της στην Ελλάδα? Θεωρώ και εγώ ότι, όπως είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός, η σκληρή δουλειά δημιουργεί αυτό που είναι το πιο σημαντικό, την εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη προκαλεί τη σωστή ψυχολογία στις αγορές. Αυτό το οποίο έχουμε κάνει τώρα, έχουμε χάσει 25% του ΑΕΠ μας. Έχουμε μειώσει το έλλειμμα κατά 14%, ασχέτως βεβαίως της υψηλής ανεργίας. Βλέπουμε, όλα αυτά δείχνουν ότι είχαμε ως χώρα το θάρρος με τις θυσίες του λαού μας να προχωρήσουμε και να κάνουμε αυτό που ήταν απαραίτητο. Θεωρώ λοιπόν, καταρχήν, ότι το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό και, αν θέλετε, το πιο σημαντικό κριτήριο για μια χώρα η οποία θέλει να την εξετάζουν αντικειμενικά και αντικειμενικά να μιλούν για αυτήν οι άνθρωποι και να λένε ότι τα πράγματα πάνε καλά. Αυτό λοιπόν είναι η καλύτερη ένδειξη. Το γεγονός ότι έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα και το γεγονός ότι καταργήσαμε, εξαφανίσαμε το φόβο για το διπλό έλλειμμα του παρελθόντος, όπου υπήρχε έλλειμμα και στον προϋπολογισμό και στο εισόδημα τραχουσών συναλλαγών, βλέπουμε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Αυτό το οποίο χρειάζεται τώρα, πέρα από τις διαρθρωτικές αλλαγές για τις οποίες μίλησε ο κύριος Πρωθυπουργός και με τις οποίες φυσικά συμφωνώ, αυτό που κυρίως χρειαζόμαστε είναι μια αναπτυξιακή κατεύθυνση. Και θεωρώ ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή προγραμματίζει και αντιμετωπίζει πολύ θετικά μια αναπτυξιακή δομή και μέτρα για το μέλλον. Ναι, λοιπόν, είμαστε στο σωστό δρόμο και πιστεύω ότι ναι, υπάρχουν υπεραρκετές αποδείξεις προς τους Ευρωπαίους εταίρους ότι είμαστε στον καλό δρόμο.
Κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι είμαστε στον σωστό δρόμο. Τι άλλο μπορεί να διδαχθεί η Ελλάδα από το πετυχημένο παράδειγμα της Φιλανδίας?
Κοιτάξτε, η Φιλανδία και η Ελλάδα μπήκαν σε αυτό το πρόβλημα της απίστευτης αυτής κρίσης Η Φινλανδία βγήκε με εντυπωσιακό τρόπο. Εμείς είμαστε ακριβώς στη φάση που αποδεικνύουμε ότι θα τα καταφέρουμε και πολύ σύντομα. Θα έλεγα πάντως ότι βασικά τρία είναι τα χαρακτηριστικά, τα στοιχεία τα οποία μπορεί κανείς να μελετήσει σε βάθος και να πάρει ως παραδείγματα από την εμπειρία της Φινλανδίας. Το πρώτο θα έλεγα ότι είναι το γεγονός ότι αλλάξανε σε βάθος το εκπαιδευτικό του σύστημα. Δηλαδή αυτή η αναμόρφωση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος σημαίνει επένδυση στους ανθρώπους και ιδιαίτερα στα νέα τα παιδιά, και από εκεί κανείς μπορεί να αντλήσει πολύτιμα διδάγματα. Εάν μετά αυτά τα νέα τα παιδιά, όπως είπα προχθές για τα θέματα της ενέργειας, τους εντοπίσει το γεγονός ότι εκεί πέρα υπάρχει προοπτική στο μέλλον ή τους κατευθύνει προς την κατεύθυνση της υψηλής τεχνολογίας στην οποία η Ελλάδα μπορεί να κάνει θαύματα, νομίζω ότι μόνο και μόνο από αυτό το παράδειγμα της Φινλανδίας είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε τα χρήσιμα συμπεράσματα, γιατί πραγματικά στις νέες τεχνολογίες, και αυτό είναι το δεύτερο σημείο, η Φινλανδία πέτυχε ένα θαύμα. Πιστεύω ότι και η Ελλάδα μπορεί να το πετύχει αυτό στον χώρο της νέας τεχνολογίας, και άλλωστε και φιλανδικές εταιρείες διευρύνουν αυτή τη στιγμή τη συμμετοχή τους στον τόπο μας. Και θα έλεγα τέλος ότι η Φινλανδία έδωσε τεράστια σημασία σε αυτό που δίνουμε και εμείς σήμερα ως κυβέρνηση. Εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα. Και τα αποτελέσματα υπήρξαν πραγματικά θεαματικά για εκείνην και πιστεύω ότι θα είναι θεαματικά και για την Ελλάδα.
Ευχαριστούμε.